Pērn jūnijā ugunskrākā cietušajai Rīgas pilī ir nodarīta apmēram 6 miljonu eiro zaudējumi, ko lūgts kompensēt pils apdrošinātājiem. Par to šodien Saimes izglītības, zinātnes un kultūras komisijas deputātus informēja pils apsaimniekotājs valsts nekustamie īpašumi. Vairāk kā pusgadu pēc ugunskrāka pilī joprojām nav pilnībā atjaunots jumts, un būvnieki tajā vaino valsts institūciju gauso darbu. Lai turpmāk Rīgas pils rekonstrukciju uzraudzītu stingrāk, darbu ir atsākusi Rīgas pils atjaunošanas padome. Plašāk par situāciju ar Rīgas pili gatava pastāstīt kolēģi Māra Rozenberga, kas nu pat atgriezusies no Saimes komisijas un ir šobrīd līdzās studijā sveicināta.
Sveiki! Ja nu Rīgas pils laikam ir tā tēma, par kuru atbildīgajā Saimes komisijā ir runāts patiešām ļoti daudz, šī bija, ja nemaldos, kāda 4. vai 5. reize, kad visas atbildīgās puses skaidrojās par to, kas tad ir padarīts un kas nav. Nu, jāteic, ka no malas rodas tāds iespējas, ka nu, pārāk strauji ugunsgrēku seku likvidēšana, diemžēl, nevadās. Kritika tik veltīta arī klāt nēsošajai valsts policijai par lēno izmeklēšanas darbu. Šobrīd ir pagājis vairāk kā pusgads un oficiālā valsts policijas ekspertīze joprojām nav. Lai gan ir izskanējuši ziņas, ka policija šonadēļ varētu nākt beidzot klajā ar izmeklēšanas rezultātiem, tad pašā policijā man tikko apstiprināja, ka šonadēļ nekādas lēdzieni vēl nebūs. Tomēr, kā secināja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis, lai gan situācija kopumā nav diezko spoža, tad pils stāvokli tomēr nevarot saukt par dramatisku un nu vismaz minimums tās glābšanā izdarīts ir.
Svarīgākais, protams, ka ir jumts, īstais jumts, un tajās vietās, kur nevar īsto jumtu atjaunot, tur kvalitatīvs noturīgs pagaidu jumts. Tālāk mitro būgružu aizvākšana, par ko mēs vairāk kārtīgi apsekojot uz vietas esam norādījuši, aicinājuši to darīt, un tas ir paveikts. Tālāk vērtīgu detaļu un elementu fiksācija un savākšana, novietošana tādā veidā, lai tās detaļas nebojātos, lai tās var izmantot restaurācijas procesā.
Protams, kā jau Dambikungs ieskicēja, pils jumts patiešām šobrīd ir viens no aktuālākajiem un akūtākajiem jautājumiem. Būvnieki sūdzas par to, ka viņi ir dīkstāvē šobrīd, jo joprojām trūkst izmainītā tehniskā projekta, pēc kā šo jumtu varētu uzbūvēt. Savukārt valsts nekustamie īpašumi uzsver, ka tas ir ļoti liels darbs, gandrīz tas ir kā uztaisīt jaunu projektu. Turklāt pēc Zolitūdas traģēdijas daudz stingrāk arī pievērst tiek uzmanību drošības jautājumiem un arī šim izmainītiem tehniskajiem projektam vēl veiks papildu drošības ekspertīzi, kas nozīmē, ka tehniskā projekta nodošanas ievilksies vēl vairāk. Lūk, kā situācija raksturo pilnsabiedrības brē pārstāvis Ivars Millers.
Tas nozīmē, ka 6 mēnešus, kas ir pagājuši no ugunsgrēka, mums nav projekta, mēs nevaram uzlikt pamata jumtu šīm te, teiksim, valsts svētku zālē. Tas nozīmē, ka šajā vietā mēs nevaram uzturēt normālu temperatūru, lai kā mēs to vēlētos. Diemžēl virs kastelas daļas arī šobrīd mums nav izsniegts risinājums. Tas nozīmē, ka muzejos arī nāk no augšas iekšā augstums. Un jo ātrāk mēs saņemsim projektu, jo ātrāk mēs varēsim strādāt. Šobrīd ir zinām dīkstāvi. Problēma, es domāju, tīri tā, šobrīd kavēšanās ir 6 mēneši. Ekspertīze pēc maniem aprēķiniem varētu aizņemt visu kopā mēnesi pusotru, kā nekustam īpašumu teica. Tas nozīmē, ka godājumiem komisijai jāreitinās ar to, ka 8 mēneši būs kavēšanās.
Ties gan paši deputāti un arī kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija atzina, ka šajā gadījumā kavēšanās savā ziņā ir saprotama un objektīva. Arī kultūras ministra Dace Melbārda atzina, ka kopumā valsts nekustamie īpašumi viņas ieskatā strādā labi un termiņi tiek ievēroti. Ļoti pozitīvi savukārt tika uzņemta ziņa, par ko tu jau minēji sākumā, ka vakar pēc finanšu ministra lēmuma atjaunot 2008. Gadā izveidotā un vēlāk likvidētā Rīgas pils atjaunošanas padome. Tajā darbosies gan kultūras pieminekļu eksperti, arhitekti, būvinženieri, arī ministriju pārstāvi, un padome vadīs Rīgas atvainojas Rundāles pils direktors Simans Lansmanis. Pēc finanšu ministrijas valsts sekretārs Sanits Bajārs teiktā padomes lēmumi būs saistoši Rīgas pils atjaunošanas procesā. Padomes atjaunošana atzinīgi vērtēja un solīja tālākajā darbā izmantot arī Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītāja Ina Truvieta no Vienotības.
Tātad mūsu rīcībā ir vadības vienība, kas varēs koordinēt šos atjaunošanas darbus starp dažādiem resoriem un arī, protams, pievērst uzmanību tiem jautājumiem, kur ir nepamatot kavēšanās. Un komisija arī aicinās šo padomu līdz, ko tā būs iestrādājusies, un kopīgiem spēkiem spriedīsim, vai ir nepieciešama kāda grozījuma normatīvajos aktos.
Runājot par grozījumiem, tas varētu būt piemēram, ka Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija rosināja pilnveidot krīzes vadības padomes darbu, lai gadījumos, kad, kā bija Rīgas pili, kad nelaimes kāra kultūra vēsturisku objektu, nekavējoties tiktu iesaistīt arī kultūras eksperti ar lemšanas tiesībām. Nobeigumā jāsaka, ka valsts nekustamie īpašumi paredz, ka apmēram pēc 2 līdz 3 gadiem Rīgas pils pirmā kārta jeb priekšpils, kas bija rekonstrukcijā jau pirms ugunsgrēka, varētu tikt nodot eksploatācijā.